إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا الآن في الاستوديو السيدة سارة حفيظ، ديزاينر تونسية عندها الشركة والمارك معروفة في تونس، ولكن تخدم برشا على التصدير من تونس، منتوج 100% تونسي، تكوين تونسي، فرق تونسية، المصنع في تونس، كل شيء في تونس، ولكن تصدر اليوم العديد العواصم في العالم. الماركة مايا لاكجوري، دونك مرحبا بك.
صباح الخير وسيم،
شكرا لقبولك دعوتنا اليوم الصباح.
ميرسي بور لانفيتاسيون.
مش اول مره باش نقول شرفتنا، مش اول مره، معناتها ديما فو بغيي معناتها الانترناسيونال، اون كوتويو معناتها دي ديزاينور كبار، دي كولابوراسيون مع دي ديزاينور معروفين. فما حتى دي ديزاينور ممكن قابلتهم فقط ولكن ما عندكش علاقه مباشره بهم، ولكن زافي ريفيزيتي الخدمه نتاعهم، كيما الاركتيكت حديد ربي يرحمها توفيت، دونك ايتترا ايتترا، دونك خدمه كبيره قاعده تقوم بها اليوم. فما برشا العالم الكل انظاروا على السعوديه، السعوديه قاعده تتحرك برشا معناتها في شتى الميادين، معناتها لي زونتربرونور توانسا لي ستارت اب قاعدين يمشيوا غاديك با بلو تار كو جمعه ذيا ثلاثه توين ساريتهم دي زونتربرونور في حاجات مختلفة، مش حتى فما ان ايفينمون لمهم اللي قاعد يديفلوب لو مارشي اللي قاعد ذي غير كمتابعة شخصية انا نشوف فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، دونك فريمون برشا عينين على السعودية. Entre autres, la Saoudie أطلقت un concours de design في دورته الثانية. هو نوع من الترويج للعلي، برشا عباد اكيد راهو شافوا لي بوب وقت كوب دو موند ولا غيره، مع سين ديستيناسيون قاعده تاخذ في سيت كبير. اللي يعرفوا السعوديه، انا كان عندي الحظ قبل من سنوات عده معناتها كنت زرت المنطقه ذي، فيها ما يسمى مدينة صالح، دونك حكايتها حكايه معناتها. اليوم برشا عباد ممكن يعرفوا بيترا ومملكه الانباط، ما يعرفوش اللي 500 كيلومتر بعيد على بيترا، في مش بعيد على مدينة المنورة، فما لو سيت هذا مدينة صالح اللي سوا صوم ممكن حتى فما شكون يقول اجمل، معناتها قاعد بريزيرفي لا بايتي اكسبلوتي نا با فوالا. دونك عملوا كونكور دو ديزاين، طلبوا من دي ديزاينر من العالم الكل دو سانسبيري من المشاهد غاديكا من المدينة هذيا من التراث هذاك بور فير دي كرياسيون. مئات من العالم الكل شاركوا، ماهمش كان عرب، سيليكسيون تاع 10 بركة منهم التونسية سارة حفيظ. Voilà, هذا يا حبيت المقدمة.
Voilà, جامب بيان ريزومي نقول المقدمة.
طيب باش تحكي لنا انت الحكاية كيفاش شاركت باش شاركت دايوغ اللي تبعوا فينا في اللايف ادم اكيد باش يحط بعض الصور، عندنا حتى اون اكسكلوزيفيتي لي سكتش كيفاش بديت تتصور من الاول، وعندنا لو برودوي هنا محطوط.
Ben, alors, et déjà, je vais vous présenter. Donc, Sarah Faiz, je suis chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment et je suis de formation architecte intérieur, fondatrice et designer de la marque Maya Luxury. Donc, ça fait 10 ans qu'on existe sur le marché tunisien avec l'entreprise Studio Design et on est spécialisé dans la transformation du corian. Ça, c'est pour un peu. Ouais.
Donc, designer, ou en 10 ans, voilà.
Fitounes, voilà. Donc, dans une stratégie de développement ahna fil Middle East ou l'Arabie Saoudia. Donc tart قلت علاش لي ما نشاركش dans des concours internationaux.
يعني بالاساس مركزة على الخليج بصفه عامه، على الشرق الاوسط، وتوا فوكس على السعوديه كما برشا
على السعوديه على الميدل ايست. هذه دون سافي 2 ans qu'on a cette stratégie. Donc on allait chez donc tart justement de participer à le concours prestigieux العلي ديزاين اوارد. هذيك كيف جات ديجا الفكره معناتها والكل. من بعد justement الكونكور هذايا سي ان كونكور اللي يشجع على التراث نتاعهم اللي هي البلاصة العلي، البلاصة هذية هيستوريك، وعملوا ان كونكور اللي دي ديزاينور دون لو موند يجيو و يسانسبير دو باتريمون غاديك الحجرة هي اللي موجودة غاديك بور فير دي كرياسيون اونيك، اون كوليكسيون سبيسيال كي فا اتر من بعد اكسبوزي في الموزي في باريس تنحكيو فيها عليه من بعد لور دو لا ديزاين ويك، اي اوسي في السعودية دون ان كونسيبت ستور غاديك عندهم. Et donc, justement, on a l'idée qui fait ce petit le projet Hedea, c'est lors d'un voyage justement en Jordanie avec les femmes chefs d'entreprise avec l'association Kauter. Donc, on est parti pour un programme d'échange et pour l'exportation aussi en Jordanie. Et donc, j'ai pris un guide. Kamal l'expo, j'ai pris un guide. Je suis parti à Mchitl Petra. Radika, vraiment, c'est ça, c'est un voyage de rêve. Ta place magnifique, tu peux peux t'inspirer. Et justement, c'est un objet dans le désert. Chauffe-tout. Un objet qui datait de l'époque nabatéenne apparemment, mm-hmm. et ça m'inspire. Je rêve de dessiner une collection, un objet en hommage à cette civilisation. Et le rêve s'est réalisé.
L'Ambat.
Et le rêve s'est réalisé.
Donc, la femme a l'oulé,
le concours, et le rêve se réalise.
C'est voilà. un rêve. C'est vrai, on m'a biné 500 km تقريبا, mais معروفه اكثر Petra معناتها
Petra. Donc voilà. Donc بعد le concours, c'est des étapes معناتها تبدا من الاول le projet tech, l'inspiration, pourquoi les critères de sélection, c'est l'inspiration. Et là, je me suis inspirée de هي وقتها كانت le marché de l'encens تاع le Prour. La période dédiée, c'est la route de l'encens en Aïtoula. Donc, je me suis inspirée de l'encens. J'ai fait la conception de ma prière un porte-encens, c'est mon Heritage Collection. Et j'ai fait le projet en tant que 3D. Donc, j'ai été présélectionnée. Ensuite, tu te rends par l'étape pratique. Justement, tu commences à faire les échantillons ou le col. Et j'ai décidé, justement, les critères de sélection, c'est l'esthétique, l'inspiration, et aussi l'aspect environnemental. Le produit respecte l'environnement. Donc là, c'est une prouesse aussi technique et technologique. J'ai travaillé avec l'impression 3D et avec c'est la chute de bois. موجودة عند
معناتها في المصنع نتاعك تحب تقول اليوم صديقة للبيئة ما فما حد شيء يتلوح
exactement
انا في المعمل كل يقعد لك تخدم
voilà. بيه في الكوريون je suis dans une stratégie éco-responsable et من في الكوريون les objets كلهم ناخذهم ونعمل بيهم des objets design c'est les chutes
vous êtes là معنا d'ailleurs Startup Village
voilà c'est aussi je fais des créations l'année passée comme faites à base de chutes aussi donc la poudre de bois qui existe sous forme de filament ou a dit l'impression 3D pour donner un objet il est en bois en même temps avec une technologie et techniquement c'est une prouesse technique justement et ça a été fabriqué en Tunisie avec des moyens tunisien avec une équipe tunisienne.
فريق تونسي مكاني تونس في تونس.
D'ailleurs, نشكر ليكيب الكل بالحق معناتها.
نجم نشوفها سما.
إيه. إيه. نجم تحلها خاطر كي تحلها دوك تلقى غاديكا لونسون
اللي. داكور. شامل البخور معناتها. داكور.
جوستومون. تحطو غاديكا وفما جست و جي في ان كلان دوي لارتيزانا تونيزيان اوسي. دوك نلقاو قطعة من نحاس لهنا.
هذاك عليك يا حليت دونك النحاس تاعنا باش تقول لك
هذا النحاس هذاك نتاعنا هذيك التوش تونيزيان تاتش
ما تحدك نربح الديزاين هذا باش نقول ديما فما هو للسعوديه انسبيراسيون من السعوديه من العلماء فما التوش التونسيه
التوش التونسيه موجوده دونك انا جو سوي تري معناتها ومن بعد دونك ليتاب هذا بعثت لوبجي نتاعي كي a été بعد عديت ان جوري بريستيجيو كومبوزي دو معناتها دو بيرسوناليتي دون لو موند
هذيك بركة تربح انت
هذيك بركة قابلتهم معناتها اون كونفيرونس كول ويحكيو معاك ويسهلوا فيك وكيفاش والكل ديجا اي ابري يتابيل يتانونس كو توي لوريات معناتها بارمي لي دي فيناليست
عالمي ايه تشاركوا من العالم الكل
سي فريمون ان اونور اون فيرتي
لينا
لينا الكل جو سوي تري فيير دو ريبريزونتي لا تونيزي جو سوي تري ايمو اي سي ان ريف اي سي فوالا معناتها افيك تو لي بروبليم كون ا والكل شاي اون اساي دو فير دي شوز لي كي نو تيان cœur et qui et je voilà pour développer notre aussi notre tourisme notre patrimoine aussi à l'échelle c'est un clin d'œil à l'échelle ahnazed amna amlouch ce genre d'initiative fi Tunis alors qu'on a un tourat manta tbarakallah machallah manta ce qu'on a comme trésor fi Tunis et comme designer aussi on est là c'est avec la design mic aussi j'ai gagné un award justement l'award je l'ai gagné par rapport aussi
d'ailleurs tantim le design mic donc
avec la lampe supernova qui est un mélange aussi de chute de mon atelier avec la technologie 3D aussi.
اللي هي عنا منها هوني.
اللي عندكم منها هنا هي لا سوبر نوفا.
عقلت وقت حل ستارت اب فيلاج كانت هديتك معناتها ومساهمه منك خاطر احنا اللي ما جاش ستارت اب فيلاج ليدي كل لي زوفر دار ديكوراسيون هنيه لو مود اوردر الوحيد اللي عطيناه لي زارتيست ولا الناس اللي حابه تشارك في الديزاين نتاع البلاصه هذيا وانه نقول لهم حاجه نعطيوها حياه ثانيه معناتها حاجه كانت تتلوح ولا ما عادش تصلح ولا فوالا دونك تعطيوها حياه ثانيه وكنت
نديفلوب سا لو موند اي تورني دون سا دون لي غران ديزاينر dans le monde travaille avec les impressions 3D avec le robotique même l'architecture l'architecture est bien fait d'hier l'impression 3D c'est les projets The Line des projets immenses on peut développer ça aussi c'est un appel à investir aussi dans ce genre de technologie
احنا حابين ناخذوكوني في الاستوديو قبل ما تتنقل لفرنسا خاطر غاديك اختاروا هما اختيار السعوديه ويعني سيمبوليك كمان باريس تقعد عاصمه الديزاين والكرياتيفيتي دونك اختاروا انه الفينال غاديك باش تقدموا المنتوجات ان شاء الله مربوحه كما نقولوا ما ديجا طلعت حتى في الكوتا نتاع العرب في الفينال هذا خاطر يشاركوا جنسيات الكل من العالم الكل ده فما من لندرا وغيره معناتها في السيليكسيون فينال تاع العشرة دونك فما تونس
انترناسيونال كل احنا un cabinet, on va dire, 100% tunisien. Où donc justement la pièce elle va être exposée dans une galerie au Marais, le Marais, à Belize, lors de la Design Week. Ça sera la date du 7 au 16 septembre. Donc j'invite tous les amateurs de design, les étudiants, tous les étudiants radicaux, venir nous voir. Il y a Kraouradi, il colle, il y a Jiu, ça sera un pavillon avec l'Arabie Saoudite cette année. Inch'Allah, Amjé ou la Mère Maatounes, Maaneta, ça serait vraiment un honneur de faire ça. Voilà.
علاش ما تكونش فما مشاركه تونسيه بيان في خاطر هو سي ان ايفينمون اللي السعوديه باش تشارك فيه وفي اطار المشاركه نتاعها اختارت انه تعطي نتائج لو كونكور بريستيجيو نتاعها نتاع العلا غادي كمان دونك بوغ انيمي ان بو المشاركه نتاعهم معناتها لا بروف اون بارل هوني في تونس بون يسو تروف خاطر فما ديزاينر تونسيه مي سي دوفنو فريمون ان كونكور بريستيجيو انا ناكد على حاجه 100% تونسيه واغلب اللي تصنع فيه للتصدير معناتها تبيع بيان سور في السوق المحليه ولكن بديت تتعرف كما قلت انت في الخليج وكل معناتها تصدر الخارج حتى في دول هنية جيران وكل دونك سا سي امبورطون خاطر تدخل عمله صعبه لانه شركه تونسيه 100% تونسيه والانتاج كله هوني وسي دي رونتي اون ديفيز للبلاد.
مي وي اون ايساي دو
تزيد في القيمه دونك.
فوالا اكزاكتومون وي سي.
شنو علاش اذا اخترنا يكون قبل تربح ولا ما تربح شنو الرساله نتاعك للتوانسه اللي يسمعوا فيك دي جون ممكن باش يتفرج في الفيديو اون جون ان جون عبد كبير شنو تقول لهم معناتها؟
نقولهم ديجا انا نسا ما ربحت ما نربح ولا ما ربحش parmi les 5 ديجا جي غاني une aventure énorme une aventure humaine ديجا انت tu te développes en tant que designer tu vois شنو وين تنجم تمشي بالتكنيك اللي عندك بال justement c'était un challenge de fabriquer cette pièce qui est معناتها très spéciale enfin toi déjà on est sur les jeunes شنو نقولهم نقولهم il faut continuer de rêver معناتها malgré ديما تحلم malgré tout ce qui se passe le méchec le كل شيء mais on essaye vraiment d'être focalisé مركز على اللي تخدم فيه و surtout وين تحب توصل البيت نتاعك شنو et voilà que des ondes positives et il faut s'accrocher et le plus important c'est de rêver d'aimer et de travailler aussi
الخدمة الباسيون زيد اليوم قلت هاد معناتها مهمة
ياسر كان ما جيتش نحب الخدمة نتاعي ولا ما نحبش اللي قطع انا لا مارك مايا فريمون سي اون بيس اللي حلها توا نشوف في البواط لهنا اللي توت ان بوا مخدومة افيك دو فيل دور كي تحلها اون فلور اوسي اللي حب معناتها اللي باش يحلها يفا روسونتير اون ايموسيون انا مي كرياسيون توت مي كرياسيون سون on va dire hétéroclite mais aussi qui dégage une femme une idée une histoire une passion ça c'est l'important de mes créations c'est la chose la plus importante
le مهم في النوع هذا من الفن وسورتو انك اخترت كنت نجم ما تختارش هذايا انه ديما باش تقعد تتبع كتوش تونسي معناتها غدوه نجاحك هو زاد ترويج لتونس ولتقاليدنا والسافوار فير نتاعنا كيما هذه مثلا انسبيراسيون من العلا من المدينة صالح من البلاصه هذيك ولكن فما النحاس نتاعنا فما التوش نتاعنا
سي لا توش
وان بلوس الخدمه 100% تونسي فوالا ان شاء الله تربح
ان شاء الله عايش بس
اللي نتمنوه يعطيك الصحه
انا ميرسي جو فولي تو ريميرسي بور لانفيتاسيون اي فريمون تو في ان ترافاي مانيفيك تو سوي لي جون كرياتور اي تو ايم اوسي لا كولتور اي لو ديزاين سي تري امبورطون
شعارنا تزيد في القيمه ما نجمو كان ندعموا اي شخص معناتها في تونس او حتى خارج تونس اللي قاعد او قاعده زيد في القيمه اي فو ان فيت بارتي يعطيك الصحه ساره حفيظ دونك باش نتبعوا فوالا كان ربحت ناخذوك غادي من البوباش حتى كان ربحت
تشانتون انا نعمل رابط باش نتبعوا
تابعوني معاك ليموسيون غادي
فوالا اون لايف اون لايف دو بيريس
سي تري امبورطون نعاودها خاطر سورتو عينين العالم الكل على السعوديه وعلى اللي تعمل فيه السعوديه الكل دونك ديزاينر تونسيه في التوب 10 توا نتاع لو كونكور بريستيجيو اللي لانسيتو السعوديه على المستوى الدولي ديجا شهر لتونس لانك بعلم التونسي مشاركه معناها بالتوفيق شكرا لك
ميرسي بوكو ميرسي بس